Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am discutat data trecută despre caracteristicile Evangheliilor și despre ceea ce se află în spatele scenei, și anume Duhul Sfânt. Astăzi vom analiza Evangheliile și armonizarea Evangheliilor. În Evanghelia după Matei, leul din seminția lui Iuda este tema principală. Introducerea se face printr-o genealogie, urmează botezul și ispitirea. Apoi Matei prezintă misiunea din Galileea. Matei se concentrează asupra lucrării care este făcută în nordul țării, în capitolele de la 5 la 18, cu mesajul în 10 părți numit Predica de pe munte, apoi 10 miracole și 10 respingeri. După aceea, interesul se mută în sud, asupra misiunii din Iudeea, unde Iisus se prezintă drept împărat în capitolele de la 19 la 25. După aceasta urmează crucificarea și învierea. Evanghelia lui Matei este foarte precisă și el subliniază legătura cu profețiile din Vechiul Testament. Cele trei predici majore în Matei sunt Cuvântarea de pe munte, cele 7 parabole, pilde, ale împărăției, și discursul privind a doua venire, în capitolele 24 și 25. Haideți să revizuim câteva dintre cele 7 pilde sau parabole ale împărăției, pentru că acestea ne afectează pe noi într-un mod care nu este explicit. Când citești Matei, capitolul 13, găsești 7 pilde, 7 parabole, semănătorul și cele 4 soluri, neghina și grâul, sămânța de muștar, femeia și aluatul, comoara din țarină, perla de mare preț și năvodul. Mai întâi, semănătorul și cele 4 soluri. În pilda semănătorului, ceea ce este semănat în fiecare caz este cuvântul lui Dumnezeu. Solul reprezintă inimile peste care este semănat. Unele soluri sunt roditoare, iar altele nu. Și Iisus explică de ce. Neghina și grâul. Această pildă este asemănătoare. Sămânța este semănată, dar vine un dușman și contaminează ceea ce a fost semănat cu învățături false, neghina. Iisus le explică aceste două pilde ucenicilor, dar nu și mulțimii, iar pe celelalte el nu le-a explicat deloc. Sămânța de muștar. Această parabolă descrie sămânța de muștar care crește și se face un copac în care păsările își găsesc cuib. Mulți predică spunând că se referă la faptul că Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, va începe prin a avea un mic impact la început, iar apoi va cuceri întregul pământ. Dar să așteptăm puțin, poate că pierdem adevărul ascuns. Împărăția lui Dumnezeu va fi ca o sămânță de muștar care crește și se face un copac atât de mare, încât păsările își pot face cuiburi în el. Despre ce vorbește Iisus aici? În Israel, plantele galbene de muștar se găsesc peste tot. Sunt plante mici, de aproximativ 60 de centimetri înălțime. Să ne amintim că ideea de bază în aceste parabole este consistentă. Păsările din pilda a treia sunt aceiași emisari ai lui Satan care apar în prima pildă. Păsările sunt acelea care vin și fură sămânța înainte să poată să dea rod. Femeia și aluatul este o pildă de un singur verset. Le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala, versetul 33. Aluatul ca tip reprezintă păcatul, întotdeauna, în Vechiul Testament, la fel ca și în Noul Testament. 3 feluri de mâncare în Geneza, capitolul 18, au fost cele 3 feluri de mâncare pe care Sara le-a pregătit pentru cei 3 vizitatori, Domnul și cei 2 îngeri. Din acea zi, atât în cultura arabă cât și în cea evrească, 3 feluri de mâncare au reprezentat darul de mâncare pentru părtășie. Dacă erai evreu și îl auzeai pe rabin învățând, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu, ai fi fost îngrozit. Așa ceva nu se făcea. Aluatul vorbește despre înmulțirea păcatului și umflarea în pene, mândria. Perla de mare preț. O perlă este singura piatră care apare ca rezultat la o iritație, un fir de nisip care se depune într-o scoică. Acest fir de nisip, care devine perlă, crește prin acumulare și este scoasă pentru a forma un obiect de podoabă. Acesta este un tipar perfect pentru biserică. Năvodul. Aceasta semnifică judecata finală. Este posibil ca cele 7 scrisori către cele 7 biserici din Apocalipsa, capitolele 2 și 3, să fie paralele la aceste 7 pilde. Nu ar trebui să ne surprindă dacă este așa, pentru că sunt date de către aceeași persoană. Vom explora mai de aproape acestea în episoadele următoare. Evanghelia lui Marcu. Marcu nu are nicio genealogie. El nu a fost interesat de genealogia lui Isus, pentru că l-a prezentat pe Isus ca fiind slujitorul care suferă. Din nou, dacă scoți predicile din Matei, Evanghelia lui Marcu este mai lungă, dar este mai mult ca un scenariu, o perspectivă grafică a unui martor ocular, nume, timp, numere și locuri. Marcu a fost secretarul lui Petru și Evanghelia lui a fost tradusă din limba aramaică. El subliniază lucrările mărețe, trimiterea celor 12 și schimbarea la față în săptămâna finală. Se sfârșește cu învierea și înălțarea. Evanghelia lui Luca. Evanghelia lui Luca este narațiunea cea mai completă. Sunt înregistrate peste 20 de miracole, de minuni săvârșite de Domnul. 7 dintre acestea sunt unice în Luca și din 23 de pilde, 18 dintre ele sunt unice în Luca. Primele 3 capitole prezintă 2 anunțuri, 2 mame alese și 2 nașteri anunțate. Ioan Botezătorul și, cu siguranță, Iisus Hristos. Misiunea lui Ioan Botezătorul a început când el era de aproape 15 centimetri în lungime și cântărea mai puțin de 1 kilogram. El a fost umplut de Duhul Sfânt și putea sări de bucurie. Este vorba de momentul când Maria, mama Domnului Iisus Hristos, vine la Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, care era însărcinată cu Ioan Botezătorul. Și Elisabeta îi spune Mariei, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Acest lucru ar trebui să pună capăt speculațiilor legate de momentul în care începe viața. Misiunea din Galileea ocupa partea de început a lui Luca până la capitolul 9, incluzând învățăturile, miracolele și trimiterea celor 12. Capitolele de la 10 la 19 sunt discuții lungi și călătorii la Ierusalim. În capitolele finale, Iisus se prezintă pe sine drept împărat, călărind pe un măgăruș. Urmează apoi cina de Paște, Ghețimani și Golgota. Luca este cel mai autentificat istoric. Sir William Ramsay a fost un sceptic care a pornit să-l demaște pe Luca, dar ca rezultat al investigațiilor sale, el a devenit credincios, autentificând precizia și acuratețea scrierilor lui Luca. Luca a fost dintre neamuri și a fost doctor. A scris mai mult despre misiunea de vindecare a lui Isus decât Matei și Marcu la un loc. El a folosit mai mulți termeni medicali decât Hipocrate, tatăl medicinei, și a inclus detaliile de obstetrică ale nașterii. El a tratat probabil boala de ochi a lui Pavel. Este posibil să fi fost sclav. Cea mai mare parte dintre medici erau sclavi în acea perioadă. De fapt, peste jumătate din populația Imperiului Roman erau sclavi sau angajați de un patron. Evanghelia lui Luca și Cartea Faptele Apostolilor au fost sponsorizate de un patron numit Teofilus. Sunt anumite păreri că acestea ar fi putut face parte din documentele cerute pentru apariția lui Pavel în fața cezarului. Noi știm din legea romană că toate documentele scrise trebuiau să preceadă înfățișarea acuzatului. Aparent, Luca a fost plătit de Teofilus să producă aceste documente. John Vernon McGee a spus despre Luca: religia lui Israel putea produce doar un fariseu. Puterea Romei putea produce doar un cezar. Filozofia Greciei putea să producă doar un Alexandru, care a fost un copil în artă. Acestei minți grecești i s-a adresat Luca. El l-a prezentat pe Iisus Hristos ca fiind omul perfect, omul universal, persoana la care aspirau grecii. Evanghelia după Ioan. Ioan începe printr-o declarație extraordinară, folosind drept titlu pentru Iisus Hristos expresia Cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, el scrie: La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Un alt verset cheie spune: A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Chuck Missler spune: Îmi plac mult confruntările cu conducătorii în care Iisus declară: Mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu. De fiecare dată când noi nu observăm implicațiile unei afirmații, fariseii ne ajută. Ei au luat pietre ca să le arunce asupra Sa. De ce erau atât de supărați? Pentru că ei recunoșteau ceea ce El spunea. Iisus declara că El a fost vocea din rugul aprins. Evanghelia lui Ioan este construită în jurul a 7 Eu sunt. Eu sunt pâinea vieții, Eu sunt lumina lumii, Eu sunt ușa oilor, Eu sunt bunul păstor, Eu sunt învierea și viața, Eu sunt calea, adevărul și viața și Eu sunt adevărata viță. Haideți să discutăm în continuare despre armonizarea evangheliilor. Tiberius a fost numit în anul 14 după Hristos. Cezar Augustus a murit pe 19 august a acelui an. Misiunea lui Hristos a început în al 15-lea an al lui Tiberius, Luca, capitolul 3. În sau în timpul celui de-al 15-lea an înseamnă că au trecut 14 ani. Deci, Iisus își începe misiunea în toamna anului 28 după Hristos. După acest calcul, al 4-lea Paște, când Iisus a fost crucificat, a fost 6 aprilie sau anul 32 după Hristos, ceea ce corespunde cu cercetările extensive ale lui Sir Robert Anderson legate de datarea celor 70 de săptămâni ale lui Daniel. Cel mai bun mod de a înțelege evangheliile este de a le citi, dar este de folos și să le armonizăm în mod cronologic. Mai întâi, în anul 28 după Hristos, toamna, Iisus pleacă din Nazaret, unde a fost crescut, și coboară la Betabara pentru a fi botezat. Imediat după botez, merge spre muntele Ispitirii, unde a fost ispitit de către Satan. Apoi a plecat înapoi la Salem și apoi la Cana, orașul natal al lui Natanael. Primii ucenici au fost de acolo: Ioan, Andrei, Petru, Filip și Natanael. În anul 29 după Hristos, primăvara, primul miracol a fost făcut la nunta din Cana. Iisus s-a mutat apoi în Capernaum, unde și-a stabilit baza de operațiuni. În timp ce Iisus se afla la Ierusalim pentru Paște, Nicodim, un lider al evreilor, a venit la el noaptea. Iisus i-a explicat că trebuie să fie născut din nou, ceea ce a dat naștere la cel mai renumit verset din Biblie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta a fost de asemenea perioada în care Ioan Botezătorul a făcut ultima sa mărturisire. Anul 29 după Hristos, iarna. Iisus a întâlnit-o pe femeia samariteancă la fântâna din Sihar. De acolo a mers înapoi la Cana și l-a vindecat pe fiul unui slujbaș regal. El a mai vindecat pe cineva la Betesda. Anul 30 după Hristos, primăvara. Ioan Botezătorul fusese deja închis în Ierusalim. În Galileea, Iisus a început să-și lărgească misiunea sa publică. În sinagoga din Nazaret, el și-a declarat misiunea, citând din Isaia, dar s-a oprit la virgulă. El a omis din textul din Isaia completarea: și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Textul pe care Domnul Iisus Hristos îl citează din profetul Isaia, capitolul 61, versetele 1 și 2, este acesta: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Și se oprește aici când citează textul, dar Isaia continuă: și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Oamenii din oraș au încercat să-l arunce de pe o stâncă, așa că el a părăsit Nazaretul și și-a stabilit sediul în Capernaum. Acolo a chemat 4 ucenici. Petru și fratele său Andrei erau parteneri de pescuit cu Iacov și Ioan. Ei pescuiseră toată noaptea și nu au prins nimic. În miezul zilei, Iisus i-a cerut lui Petru să-l ia în corabie, lângă țărm, pe Marea Galilei, pentru a putea învăța poporul. După ce a terminat, Iisus a spus: hai să pescuim în apă mai adâncă. Petru i-a spus: îți pierzi timpul, am pescuit toată noaptea și nu am prins nimic. Totuși au ieșit în larg și au prins atât de mulți pești, încât năvoadele au început să se rupă. Atunci ei au înțeles că Iisus era mai mult decât un profet. În acest timp, soacra lui Petru și un lepros au fost vindecați. Anul 30 după Hristos, vara. În Capernaum, Iisus a vindecat un paralitic. Pe atunci a fost chemat Matei în slujire. Iisus și ucenicii săi au cules grâne în ziua sabatului și din nou în ziua sabatului Iisus a vindecat un om cu mâna uscată. Faima sa a început să se întindă în regiune. Predica de pe munte a fost ținută cam în acest timp. Iisus l-a vindecat pe slujitorul sutașului, centurionului. Anul 30 după Hristos, toamna. Din nou în Capernaum, Iisus a vindecat un om orb și mut, dar a fost acuzat că o face cu ajutorul Satanei. De atunci încolo, Iisus a vorbit public doar în pilde, astfel încât adevărul să fie ascuns tuturor, cu excepția alor săi. Acest lucru s-ar putea să vă șocheze, dar astfel se împlinea o profeție din Isaia. După cele 7 pilde despre împărăție din Matei, capitolul 13, zarurile au fost aruncate. Națiunea și-a stabilit cursul pe care să meargă. Ei l-au acuzat pe Fiul lui Dumnezeu că este Satana. Pe când se afla într-o corabie care mergea între Capernaum și Gadara, o furtună puternică s-a pornit pe neașteptate. Acest lucru nu este neobișnuit în acea regiune, dar nu cred, spune Chuck Missler, că a fost o furtună pornită în mod natural, pentru că pescarii de meserie care se aflau la bord au fost îngroziți că își vor pierde viața. Și atunci când Iisus a calmat furtuna, el a certat furtuna. Cred, spune Chuck Missler, că Satana anticipa ceea ce urma să se întâmple în Gadara, unde Iisus l-a întâlnit pe demonizatul care l-a recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu și avea cunoștință despre destinul său. Demonii, 2000 dintre ei, i-au cerut lui Iisus să le dea voie să intre într-o turmă de porci aflați în apropiere și Iisus le-a dat voie. De ce? Ca să demonstreze că demonii sunt reali. Și nu doar niște cuvinte folosite pentru a ilustra o dezordine psihiatrică. Porcii au sărit de pe stâncă și au murit. Apoi ucenicii s-au întors la Capernaum. Anul 30 după Hristos, iarna. Două incidente s-au petrecut în același timp. Fiica lui Iair a fost ridicată din morți și o femeie cu o scurgere de sânge a fost vindecată. Chiar dacă nu par să aibă legătură, Duhul Sfânt pare să lege aceste două evenimente. Iisus era pe drum să salveze fetița evreică de 12 ani și pe drum o femeie dintre neamuri, care suferea de 12 ani, a fost vindecată prin credință. Să fie acesta un model pentru un adevăr mai larg? Doi orbi și un mut care era posedat au fost și ei vindecați. Iisus a ajuns în Nazaret. Din nou locuitorii s-au supărat. Ioan Botezătorul a fost decapitat cam în această perioadă pentru că a predicat împotriva imoralității administrației și apostolii au fost trimiși doi câte doi. Apoi Iisus s-a reîntors în Capernaum. Anul 31 după Hristos, primăvara. Din nou în Capernaum, cei 12 ucenici se întorc. Iisus se retrage la Betsaida, care devine o bază majoră. În timpul acesta, el i-a hrănit pe cei 5.000 de oameni, probabil un număr dublu pentru că sunt numărați doar bărbații, nu și femeile și copiii, și s-a reîntors la Capernaum. În timpul acestei călătorii, Iisus a mers pe apă. Aici a rostit predica sa despre pâinea vieții. Cam pe atunci a fost acuzat că mănâncă cu mâinile nespălate. El a ajutat-o pe femeia cananeancă și pe cineva dintre neamuri și a mers apoi în regiunea de Capole. Aceste localități aparțineau neamurilor. El l-a vindecat pe un om surd și mut, a hrănit 4.000 de oameni, apoi a mers la Magdala, unde fariseii i-au cerut un semn. Apoi a luat o corabie spre Betsaida, unde a vorbit despre aluatul fariseilor. Iisus a călătorit apoi spre nord, la Cezarea lui Filip. Acolo i-a întrebat pe ucenici, cine spune lumea că sunt eu? Cine spun oamenii că sunt eu? Aceasta este și întrebarea cheie în viața noastră. Cine spui tu că este Iisus? Acesta a fost momentul maxim al lui Petru prin răspunsul său. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și pe această fundație, Iisus își va construi biserica. Pe această afirmație, Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus s-a suit pe muntele Schimbării la față. Mulți cercetători cred că a fost muntele Hermon, unde s-a schimbat la față în prezența a trei dintre prietenii lui, Petru, Iacov și Ioan. Petru a vrut să construiască trei colibe, de aceea sunt unii care cred că a fost toamna, era în jurul sărbătorii corturilor. Petru va face aluzie într-a doua sa epistolă. După ce a vindecat un băiat posedat, Iisus s-a întors în Capernaum. A plecat de acolo către Ierusalim pentru sărbătoarea corturilor, unde el a declarat că el însuși este apa vie. Aici Iisus a iertat-o pe femeia prinsă în adulter și s-a întors în Galileea. Anul 31 după Hristos, iarna. În acest timp, samaritenii îl resping. El a mers la Perea, o zonă la est de Iordan, și pe lângă alte lucruri a prezentat mai multe pilde. Bunul samaritean, ispravnicul necredincios și bogatul și Lazar. Acum îi trimite pe cei 70 de ucenici în lucrare. El a călătorit la Ierusalim și a vindecat un om născut orb. Discursul despre bunul păstor are loc atunci în timpul sărbătorii Hanuka. Noul Testament autentifică sărbătoarea Hanuka și aceasta este o cheie în înțelegerea timpurilor din urmă. Apoi Iisus a rămas la Betabara. Anul 32 după Hristos, primăvara. Iisus a călătorit de la Betabara la Betania, care era cartierul său general, când se afla în jurul Ierusalimului, pentru că era la o depărtare de templu pe care era îngăduit să o parcurgă în ziua de sabat. Aici a fost locul în care Lazar a fost înviat din morți. Imediat, conducătorii evrei au complotat să-i omoare atât pe Iisus cât și pe Lazar, așa că Iisus s-a mutat într-un sat din Efraim. Călătorind din nou prin Perea, el întâlnește 10 leproși și spune o serie de pilde. În acest timp, mama lui Iacov și a lui Ioan, fiii lui Zebedei, îi face acea cerere ambițioasă. Ea dorea ca cei doi fii ai săi să stea de o parte și de alta a lui Iisus când va intra în împărăția sa. Iisus a călătorit înapoi la Ierihon, unde l-a vindecat pe orbul Bartimeu. Apoi Iisus l-a chemat pe Zacheu, bărbatul mic de statură care se suise în copac și a prezentat parabola celor 10 talanți. Apoi a mers la Betania pentru săptămâna finală, pe care o vom explora separat în episoadele viitoare. Desigur, nu este posibil să facem un rezumat al Evangheliilor în doar câteva minute, dar sperăm că acest rezumat vă va ajuta să puneți împreună cele 4 Evanghelii separate. Biblia cu explicații notează. Totuși, încercând să se facă cronologia evenimentelor, s-a constatat că ziua în care s-a produs un eveniment nu își are întotdeauna corespondentul și în celelalte evanghelii. Au fost totuși oameni care au încercat să combine conținutul celor 4 evanghelii într-o așa zisă armonie a evangheliilor, mai scurtă ca desfășurare și cu evenimentele așezate într-o cronologie definitivă. Dar, în ciuda strădanilor, nu s-a reușit. Despre unul dintre cei mai încăpățânați s-a spus că încearcă să împace 4 oameni care nu s-au certat niciodată. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta despre acea săptămână finală, săptămâna mare, punctul culminant în întreaga istorie omenească. În cadrul subiectului din episodul următor, Săptămâna Mare, vom discuta despre intrarea triumfală în Ierusalim, despre cina cea de taină și grădina Ghețimani, despre judecata de la Ana la Caiafa și, evident, despre crucificare. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.